Okay, now we begin the third session, and what we want to do is we want to study the end of chapter 16, and we want to see what happens after David is anointed and after the Holy Spirit comes upon him.
Dobře, nyní se tedy podíváme na konec té 16. kapitoly, co se stalo od chvíle, kdy byl David pomazán.
And of course the contrast between David and Saul is very, very stark, very dramatic in these verses.
A v těchto verších je velmi dramatický kontrast mezi Saulem a Davidem.
I'm told that in a painting it's very difficult to paint the difference between a sunrise and a sunset.
Bylo mi řečeno, že když malíři kreslí západ slunce a východ slunce, že je velice těžké mezi tím postihnout ten rozdíl.
And David, Saul is in eclipse in this passage, and David's star is rising.
A mohli bychom říct, že tady ta Saulova hvězda zapadá a Davidova stoupá, nebo vychází.
By chapter 16, David is on the way up and Saul is on the way down.
Takže od té 16. kapitoly David stoupá a Saul klesá.
And in verses 13 and 14 they pass each other. David going up and Saul going down.
A ve verších 13 a 14 se na té cestě míjí. Saul jde dolů a David jde nahoru.
Now in science we have this saying, nature abhors a vacuum. Nature hates a vacuum. If there's a vacuum, an empty space, something will pour into it.
Přírodovědci říkají, že příroda nenávidí vákuum, pokud někde je prázdné místo, tak se tam okamžitě chce něco nacpat, něco to chce naplnit.
That is true in the physical world. It's also true in the spiritual world.
A to platí ve fyzickém světě a stejně tak to platí i v duchovním světě.
Jesus says it's not enough to cast a demon out of a person if you don't replace the demon with something better. Then the demon will wander in waterless places and return with seven demons more filthy than himself and fill the space that had been evacuated.
Ježíš říká, že nestačí vyhnat z člověka temného ducha, ale je nutné toho člověka naplnit něčím lepším, než bylo to temné, protože jinak ten démon bude chodit po pustých místech a potom se vrátí zpátky se sedmi duchy, které budou ještě horší než je on sám a znovu naplní to prázdné místo, pokud zůstane prázdné.
Now the spirit of the Lord departed from Saul in verse 14, but an evil spirit from God came to terrorize Saul in verse 15.
Ve 14. verši čteme, že duch Hospodinův odstoupil od Saula a přepadl ho zlý duch od Hospodina, aby ho terorizoval.
Now there is a whole modern school of Old Testament study which divides small portions of scripture up into different authors, and the argument is that Moses didn't write the law, but that several authors wrote the law.
Mm-hmm. Existuje celá škola výkladu Bible, která rozděluje písmo na jednotlivé malé kousky a přiřazuje jiným autorům a účelem je, aby třeba odůvodnili, že zákon napsal Mojžíš sám, ale několik autorů.
The primary original organizing and articulation of this approach to Old Testament study was pioneered by a German called Julius Wellhausen.
Tuto školu tohoto výkladu písma založil Němec Wellhausen.
And there is a fairly formal name for his theory, and it's called the documentary hypothesis.
Tomu jeho přístupu se říká dokumentární hypotéza, je to hodně známý termín.
There is a less formal name for his theory called the JEDP theory.
Méně formálně se té jeho teorii říká GDP. Čtyřmi písmeny podle čtyřech zdrojů údajných.
Čtyři prameny.
JEDP, yes. And one of the ways, of course, it's the whole thing is a load of rubbish.
Samozřejmě celé to je nesmysl.
And it's shown to be rubbish. It's shown to be rubbish best by a great Jewish scholar, a professor at Hebrew University in Jerusalem, an Italian Jew named Umberto Casuto.
Nejlépe ukázal nesmyslnost toho všeho Umberto Casuto, to je italský Žid, který je profesorem na univerzitě v Jeruzalémě.
Casuto died in the mid 50s.
On zemřel v polovině 50. let.
And the contention of Wellhausen is that one way we can know that they're different authors is because the different authors use different names for God.
A ten Wellhausen říkal, jak můžeme vidět, že jsou různí autoři písma, protože ti různí autoři každý používá své oslovení nebo jiné slovo pro Boha.
This is a very childish and contemptible bit of reasoning.
A to je hodně takové hodně dětinský způsob uvažování.
At breakfast this morning, one of my young friends upstairs told me that she had a nickname.
U snídaně mi jedno z dětí řeklo, že má přezdívku.
That her real name is Krista, but many of her friends call her KK.
Že se jmenuje Krista, ale mnohé její kamarádky říkají KK.
And during the break just now, my hostess told me that even though her name is Catherine, that many people know her as Coco.
A i když tady říkala, našla žena, že se jmenuje říká, že se jmenuje Kristýna, a přesto ji říkají Kiki.
And if Marshall Brown, the father and husband...
Už jsou dva prameny, už to na to nepřijde.
I do not like this rubbish.
Okay. And if Marshall Brown, the father and husband, ever sometimes called his wife Catherine and sometimes called his wife Coco, sometimes called his daughter Krista and sometimes called his daughter KK, this would be irrefutable proof to Wellhausen that Marshall Brown is not one person but two people.
A pokud tady Marshall Brown, který je manželem a otcem, by jednou říkal manželce Katrina někdy
Coco
a dceři někdy Kristo a někdy KK nebo Kiki, tak pro Wellhausena by to byl důvod a jasný důkaz, že Marshall není jednou osobou, ale že jsou dvě osoby.
How can we finite human creatures ever contain God with one name or restrict God to one name?
Bychom si mohli myslet, že člověk omezí Boha jenom na jedno jméno a bude si ho definovat nebo pojmenovávat jenom jedním jménem.
Why am I saying all this?
A proč to všechno říkám?
Because I think it's significant that verse 14 says that the spirit of the Lord Yahweh departed from Saul, that an evil spirit from God Elohim terrorized him.
Takže ve verši 14 je psáno, že duch Hospodinův v originále Jahve odstoupil od Saula a přepadl ho zlý duch od Boha, Elohim.
And the reason the biblical writers use different names for God is not because they're different people, but because they're highlighting different aspects of who God is and what he's doing.
A ten důvod, proč bibličtí autoři používají jiná jména pro Boha, je to, že chtějí, ne proto, že by bohové byly různé osoby, ale protože chtějí zdůraznit různé boží vlastnosti, to, co Bůh dělá.
Yahweh is the personal covenant name of God the Redeemer.
Jahve je smluvní boží jméno Boha vykupitele.
Elohim is the transcendent generic name of God the Creator.
Elohim je transcendentní všeobecné jméno Boha Stvořitele.
God had offered Saul covenant.
A Bůh nabídl Saulovi smlouvu.
He refuses.
On ji odmítá.
God sends Saul judgment.
A Bůh posílá soud.
Now, we cannot decide that we will hold all spiritual forces and influences at bay by rejecting God.
Nemůžeme si myslet, že všechny duchovní síly postavíme někam do kouta tím, že budeme odmítat Boha.
If we say I'm not going to have anything to do with God, that does not mean that we will not be visited by spiritual forces.
Pokud řeknu, že nechci mít s Bohem nic společného, tak to neznamená, že nebudu navštěvován duchovními silami.
This is the argument of Pilate.
To je Pilátův argument.
Pilate says, "This is a quarrel among the Jews. It has nothing to do with me. I'm a Roman."
Pilát říkal, to je spor mezi Židy. Já s tím nemám nic společného. Já jsem Říman.
Pilate says, "I wash my hands of this man's guilt, of this man's case. I have nothing to do with it. I have no personal stake in it. I'm not involved in it."
Pilát si mije ruce a říká, já jsem čistý od krve toho muže, já s tím nemám nic společného, není to moje věc.
You can't do that.
Ale to nejde.
The universe is full of spiritual beings.
Vesmír je plný duchovních bytostí.
You can be hosted, loved and ministered to by one side, or you can be harassed and hated and tormented by the other. There's no middle ground.
Můžeš být buďto hostěn, milován a opečováván jednou stranou, nebo terorizován, mučen, soužen a držen jako zajatec tou druhou. Mezi tím není nic.
You may turn your back on God.
Můžeš se k Bohu otočit zády?
But you come face to face with someone else.
Ale potom budeš tváří v tvář někomu jinému.
It's not a pleasant meeting.
A není to příjemné setkání.
The light shined in the darkness. But men loved the darkness rather than the light.
Světlo svítilo v temnotě, ale lidé si zamilovali více temnotu než světlo.
But it's not just darkness.
Ale není to jenom temnota.
There's someone in the darkness.
Je to někdo v té temnotě.
And he is terrifying.
A on hrozí.
Light adored brings sight. Light adored, light loved brings sight.
Takže pokud světlo milujeme, tak nám to přináší vidění, že opravdu vidíme.
Light abhorred, light hated, light abhorred brings night.
A pokud světlo nenávidíme, tak nás to vede do noci.
Saul rejects the light. Now Saul will abide in the darkness, and there are spirits in the darkness, and they are terrifying.
Takže Saul odmítl světlo, tak se dostal do tmy. V té temnotě jsou duchové a ti jsou hrozní.
Now, in a deteriorating mental condition, a condition of spiritual judgment, a condition that involves a measure of madness. Those who are surrounding Saul prescribe a remedy.
A v tomto stavu Saulovým, který se zhoršoval duchovně, mu jeho poradci předepsali léčbu nebo něco, co by mu mohlo pomoci.
And Saul obviously has shattered nerves, and so a therapy of soothing music is prescribed to minister to his frazzled nerves.
Je zřejmé, že co říkáš ještě předtím, že to jeho stavu bylo i určité bláznoství a měl velmi zítřené nervy, a tak mu předepsali hudbu, která by měla uklidňovat ty jeho rozítřené nervy.
Now, I don't have a good explanation for verse 18.
A já nemám dobré vysvětlení pro 18. verš.
I don't know how David the teenager could be so well known. I certainly don't know how he could have proven himself as a warrior unless this is some sort of exaggeration of the reality that he's evidently an outdoorsman and an athlete. I don't know how he could be so well known at court at this stage in his career.
Nevím a nerozumím tomu, jak David mohl být tak dobře znám na královském dvoře již v tomto raném stádiu, a navíc je tam psáno, že byl bojovník, pokud to není určité přehánění toho, že byl třeba statný, schopný jako atlet.
But I do know that it has something to do with the spirit coming upon him mightily in verse 13. The spirit's coming upon David was not something that could be kept a secret.
Ale vím, že to nějak souvisí se 13. veršem, kde je psáno, že není sestoupil duch Hospodinův, protože pokud se toto děje, tak to nezůstane utajeno.
And even if there was only one person who knew of David's greatness and of his excellence, that person had the ear of Saul, and that person recommends David in verse 18.
Ale i kdyby to byl jediný člověk, který věděl o těch vynikajících Davidových kvalitách, tak ten měl přístup k Saulovi, řekl to před ním a tak se o tom Saul dozvěděl.
It would be difficult to have a more comprehensive a recommendation and compliment than what we see in verse 18.
Těžko bychom našli lepší, souhrnější doporučení a kompliment, než je v tom 18. verši.
So Saul enlists David into this royal service in Saul's own household.
Takže Saul povolal a přijal Davida do své královské služby a přijal do své rodiny. Nebo domácnosti.
And in verse 23 we see something amazing and hard to explain.
A ve verši 23 vidíme něco úžasného, co lze jenom těžko vysvětlit.
When David played the harp for Saul, the spirit left him.
Kdykoliv na Saula doléhal duch od Boha, bral David citaru a hrál na ní. Saulovi to přinášelo úlevu, bylo mu dobře a zlý duch od něho odstupoval.
And Saul would be refreshed. You know, I want to think about this a little bit.
Chtěl bych o tom chvíli přemýšlet.
I want to think about what this means about David and what it means about ministry.
Co to znamená ve vztahu k Davidovi a co ve vztahu ke službě?
Recently I worshiped in the church of a man who pastors probably one of the 20 largest churches in America.
Nedávno jsem byl na bohoslužbách ve sboru jednoho člověka, který má zřejmě jeden z 20 největších sborů v Americe.
And he talked about the most important things in building bridges to unbelievers.
A on mluvil o tom, co je nejdůležitější při budování mostů k nevěřícím lidem.
And he mentioned three things.
Uvedl tři věci.
And in true preacherly style, all three things began with the same letter in English.
A takovém správném kazatelském stylu všechny ty tři slova začínají stejným písmenem v angličtině.
One was academics.
Jedno bylo akademie, akademický.
And if a believer has achieved in the realm of academics, it means two great things.
A pokud je věřící i akademicky vzdělaný, tak to má dvě velké výhody.
One thing it means is that he's demonstrating that Christianity is not for non-intellectual people.
Ukazuje tím, že křesťanství není pro neintelektuální lidi.
And obviously there are many unbelievers who think that only superstitious, primitive, uneducated people could possibly believe the Bible.
A určitě je mnoho nevěřících lidí, kteří si myslí, že Bibli můžou věřit jenom primitivní, hloupí, nevzdělaní lidé.
But it also means that the believer can speak with great authority to someone who shares achievement in that same discipline, no matter where he lives in the world.
Ale znamená to i to, že ten věřící může sdílet svůj život a víru s člověkem ve stejné branži, který dosáhl velkých úspěchů, bez ohledu na to, jaká to je oblast.
The other is athletics.
Ne, druhá oblast byla atletika.
And the other is the arts.
A třetí byla umění.
And obviously, the arts and athletics are universal languages. People can appreciate great athletes and great musicians and singers no matter what their nationality is or no matter what language they speak.
A atletika nebo sport a umění jsou hodně univerzální, protože člověk může obdivovat atleta nebo nějakého hudebníka nebo umělce bez ohledu na to, z kterého je kontinentu nebo jakou řečí mluví.
Music is a great tool in evangelism and in missions.
Hudba je výborným nástrojem v misi a v evangelizaci.
This is one of the arts.
Je to jeden druh umění.
But there's something else here.
Ale je tu ještě něco jiného.
David will show by writing the Psalms that music is also a great component in worship.
David tím, že psal žalmy, tak ukazoval, že hudba je ohromnou součástí uctívání.
But we see something else in this passage.
A v tomto oddíle vidíme ještě něco jiného.
Music is not only a way of worship.
Hudba není jenom způsobem uctívání.
Music is a weapon of spiritual warfare.
Hudba je nástrojem v duchovním boji.
Now, I'm not going to take any position on any of the controversies involving music.
A nebudu zajímat žádné stanovisko ohledně těch sporů, které se vedou v oblasti hudby.
But I will say this.
Ale chci říct toto.
Music is not neutral.
Hudba není neutrální.
And we can prove it by this passage.
A můžeme to dokázat tímto oddílem.
There's something in the music that David played that drove the spirit out.
V hudbě, kterou David hrál, bylo něco, co vyhnalo toho zlého ducha.
Now I want us to think about the dynamic of what God is doing in Saul's life at this point.
A chci, abychom přemýšleli o tom, o té dynamice, co Bůh dělal v životě Saula v této chvíli.
He is judging Saul for Saul's disobedience, his practical atheism, his spiritual indifference, and that's why the evil spirit is tormenting him.
Bůh soudí Saula za jeho praktický ateismus, duchovní necitlivost a nezájem. A to byl důvod, proč na něj přišel ten zlý duch a mučil ho.
But he's also showing him mercy. He's holding out mercy to him because he sent him David. And David has the capacity to banish the spirit who's troubling Saul.
Ale zároveň mu prokazuje milost, protože k němu dovedl Davida a David, když hrál, tak měl schopnost zahnat toho zlého ducha, který Saula trápil.
Now I want to amend and qualify something that I just said.
A chtěl bych pozměnit něco, co jsem nebo upravit, co jsem před chvílí řekl.
When I say that music is not neutral and when I say that music is a weapon in spiritual warfare, I don't mean to suggest that the main dynamic in this context is the type of music that David is playing.
Když jsem řekl, že hudba je nástrojem duchovního boje nebo duchovní zbraní, tak nechci říci, že záleželo na nějakém druhu hudby, na tom, co přesně David hrál.
I believe that the key thing that is happening in Saul's presence is not the playing, but the player.
Myslím, že ta klíčová věc nebyla v tom hraní, co David hrál, ale v tom, kdo hrál, v tom hráči.
It is the spirit of God within David which the evil spirit finds oppressive and terrifying.
Byl to duch boží, který byl v Davidovi, jehož se báli ti zlí duchové a před ním utíkali.
The godly man has a sanctifying influence on the carnal man.
Zbožný muž má posvěcující vliv na tělesné lidi.
Now I told you a few moments ago that it's very difficult to to nail down in any definite way our ideas of the operation of the Holy Spirit in the Old Testament or even the salvation of people in the Old Testament.
Před nějakou dobou jsem řekl, že je velmi těžké zcela přesně určit, jak Duch Svatý jednal v oblasti pomazání nebo i spásy ve Starém zákoně, někdy to je těžké i v Novém zákoně.
I know that some of you present believe that a believer can lose his salvation.
Vím, že někteří z vás věříte tomu, že věřící může ztratit svoje spasení.
I do not.
Já tomu nevěřím.
But I haven't come up here from Budapest to fight with you on that point, so we're not going to talk about it.
Ale já jsem nepřišel z Budapešti, abychom spolu vedli spory o této otázce.
I will say this though.
Ale chci říct toto.
And I guess I will compliment you in this way. Bible interpretation is easier for you in some places.
A možná tím složím určitý kompliment, že máte jednodušší výklad Bible, nemáte s tím tolik práce.
There's no great problem for you in the case of Saul if you hold to that theology.
Pokud se držíte této teologie, tak se Saulem nemáte moc velké problémy.
There's a much harder problem for me.
Pro mě to je mnohem těžší.
It's much easier to read the data and say, well, yeah, Saul was saved, but he lost his salvation.
Je mnohem jednodušší si to přečíst a říct si, ano, Saul byl spasen a ztratil spasení.
If I don't believe that that theology, then I have a greater burden of interpretation placed upon myself.
Takže pokud té teologii nevěřím, tak na sebe beru mnohem těžší břemeno výkladu tohoto oddílu.
I think there are some very generous Bible interpreters who expect to see Saul in heaven.
Myslím, že jsou někteří velmi štědří vykladači Bible a ti očekávají, že Saul bude v nebi.
I'm not the judge and it's not going to be left up to me, but I don't expect to see him there.
Já nejsem soudce, nebudu to soudit, ale já nečekám, že tam Saula uvidím.
And there are some Old Testament personalities who enjoyed enormous privilege from the Lord, and yet they were not good stewards of the privileges they had.
Ve Starém zákoně několik lidí, kteří dostali opravdu velmi velké požehnání od Hospodina, ale nezacházeli s ním správně.
One is Lot, whom I expect to see in heaven.
Jedním z nich je Lot, očekávám, že toho uvidím v nebi.
One is Esau, whom we may see in heaven.
Jedním z nich je Ezau, toho možná uvidíme.
One is Saul, whom I personally don't expect to be in heaven. He may be there, but I'm not expecting to see him.
Jedním z nich je Saul, možná tam bude, ale já to neočekávám.
And yet he is someone who had extraordinary privileges and mercy and grace held out to him from God. And primarily in this passage, the grace is personified in the young man David.
A přesto dostal opravdu veliká privilegia, mnohou milost od Boha. A v tomto oddíle čteme, že přišla i v osobě Davida.
Now, in the last session, we talked about what is God doing? How could an evil spirit be permitted to come to Saul from God? How could God allow that? What is the reason for it?
Minulou hodinu jsme mluvili o tom, jak je možné, že přijde zlý duch od Hospodina, jak to Bůh může dovolit, jak to je vůbec možné.
And what I told you was that the amazing thing we have to deal with is that Saul preferred the evil spirit to God's spirit.
Já jsem vám říkal, že je ohromující, že Saul vlastně upřednostňoval temného ducha před Hospodinem.
This is a man who brings Saul relief from madness and mental illness.
A tady je muž, který přináší Saulovi úlevu od bláznoství a toho trýznění.
This is a man who in the next chapter will deliver Saul from the Philistines.
Tady je muž, který v té následující kapitole vysvobodí Saula od Palištejců.
In the most important aspects of his private life, David brings Saul relief.
A v tom nejnitelnějším aspektu svého života David přináší Saulovi úlevu nebo vysvobození.
And in the most important aspects of his public life as a king, as the leader of the nation, David brings Saul deliverance.
Mu přináší úlevu osobně a jako králi mu přináší vysvobození.
But the time you get to chapter 18, Saul's great obsession, Saul's great goal, his all-consuming preoccupation is to kill this man.
Ale od 18. kapitoly vidíme, že hlavním Saulovým cílem, to tím se nejvíce zabývá, je zabít tohoto muže, který mu přináší osobně úlevu a jako králi vysvobození.
This is the devil's own work.
To je ďáblovo dílo.
And Saul is the devil's own man.
A Saul tady je ďáblovým mužem.
David is an ancestor of Jesus.
David je předchůdcem, je předkem Ježíše.
If David had been killed before he knew a woman, the messianic seed would have died with him.
Kdyby byl David zabit předtím, než by poznal ženu, tak by tam zemřelo to mesiánské semeno.
It is the devil in Saul trying to kill the Jesus in David.
Takže tady vidíme, že to je ďábel v Saulovi, který se snaží zabít Ježíše v Davidovi.
There was a man who came among the Jews who could heal every sick person.
Člověk mezi Židy, který mohl uzdravit každou nemocnou osobu.
There was a man who came among the Jews who could raise the dead.
Byl muž mezi Židy, který mohl křísit mrtvé.
There was a man among the Jews who could feed 5,000 families with one boy's lunch.
Byl muž mezi Židy, který dokázal nasytit 5,000 zástup obědem jednoho chlapce.
And they killed him.
A oni ho zabili.
think about it.
Přemýšlej o tom.
Now, this passage not only shows by contrast the spiritual wickedness of Saul, but it also shows the enormous spiritual excellence of David.
Tento oddíl nám ukazuje nejenom ten nesmírný kontrast mezi Davidem a Saulem, ale i ty výborné Davidovy kvality a vlastnosti.
On Saturday we're going to talk about the Psalms, but we see again a leading motif in the symphony here in this introductory passage.
V sobotu budeme mluvit o žalmech, ale tady vidíme už takové to úvodní téma.
I imagine that there would have been few men in the history of the world who were busier than David.
Myslím, že v historii světa bylo jenom málo mužů, kteří měli více práce nebo byli více zaměstnaní než David.
Few men in the history of the world had less time than David.
Málo lidí v historii, kteří by měli méně času než David.
Taking care of sheep is a 24/7 job. 24 hours a day, 7 days a week.
Být pastýřem ovcí, to je práce 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Staying alive when the king and his armies are trying to kill you is a 24/7 job.
Zůstat naživu, když po tobě jde král s celou svou armádou, to je také práce na 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Ruling a nation, being a king and commander in chief of a small nation surrounded by enemies who were continually trying to destroy your nation is a full-time job 24/7.
Být králem malého národa a být hlavním velitelem jeho armády, pokud ten malý národ je obklopen velkými mocnostmi nepřátelskými, které ho usilují zlikvidovat, tak to je také práce 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
David was not only believer, he was a worshipper.
Ale David nebyl jenom věřící, on byl i uctívač.
He was not only a worshipper, but he led others in worship.
On nejenom sám uctíval, ale vedl do uctívání i druhé.
He not only led others in worship, he created liturgy for worship.
On nejenom vedl druhé do uctívání, ale on vytvořil liturgii uctívání.
He not only created liturgy for worship, he wrote music for worship.
A nejenom, že vytvořil liturgii pro uctívání, on psal i hudbu, skládal hudbu.
And he found time to create the hymn book of Israel based on his own quiet time, which he made a priority in the midst of all the other life and death pressures of his career.
A našel si čas, aby vytvořil zpěvník Izraeli, který vycházel z času, který strávil v soukromí s Hospodinem navzdory všem tlakům a tomu, co ho obklopovalo.
He was a rare and choice spirit.
Měl opravdu vzácného, výborného ducha.
It says in verse 21 that because of his ministry that Saul loved David.
Ve verši 21 je psáno, že Saul si ho zamiloval kvůli té jeho službě.
It says in verse 22 that David found favor in Saul's sight.
Ve verši 22 je napsáno, že David získal přízeň u Saula.
It says in verse 23 that David refreshed Saul and was able to cause the evil spirit to flee through his ministry to him.
Ve verši 23 je psáno, že David, když hrál, tak zlý duch ustupoval od Saula.
This is sanity on Saul's part. This sanity. Is sanity, mental health.
Tady je otázka duševního zdraví v životě Saula.
The sanity is very short-lived.
Ale to jeho duševní zdraví mělo opravdu jenom krátké trvání.
How far away from the break, because okay, we want to prepare now to move into chapter 17, which is going to be a large part of our study.
Takže teď přejdeme, nebo připravíme se na to, že přejdeme do 17. kapitoly a ta bude tvořit velkou část našeho studia.
Maybe before we get into the section by section study of chapter 17, we need to think about the way God works in this whole business of the Philistines.
Předtím, než se budeme zabývat tou 17. kapitolou, tak se možná musíme zamyslet nad tím, jak Bůh funguje na celou tou, nebo pracuje na celou tou otázkou Pelištejců.
Why do the Philistines exist?
Proč existovali Pelištejci?
The same reason mosquitoes exist, because God made them.
Stejného důvodu jako moskyti, protože je Bůh stvořil.
Think about what it means to be brought out of Egypt as a slave nation and given freedom.
Přemýšlej o tom, jaké to je být vyveden z Egypta jako zotročený národ a dostat svobodu.
Think what it means to be cared for 40 years, to have a cloud over you, to protect you from the sun and to lead you in a pillar of fire by night and to have food fall out of the sky to keep you alive for 40 years.
Přemýšlej o tom, jaké to je 40 let chodit po poušti a mít nad sebou mrak, který tě chrání před sluncem, být veden ve dne v noci sloupem před sebou, být zaopatřován potravou z nebe.
The great redemptive event of the New Testament is obviously Calvary.
A tou velkou výkupnou událostí Nového zákona je samozřejmě Kalvárie.
The great redemptive event of the Old Testament is the crossing of the Red Sea.
A velkou výkupnou událostí Starého zákona je přechod Rudého moře.
The crossing of the Red Sea was not only the escape from Egypt.
Přechod Rudého moře nebyl jenom útěkem z Egypta.
The crossing of the Red Sea was the extinction of the Egyptians, the destruction of the Egyptian army in the waters of the sea.
Ale znamenal také zničení izraelské armády v tom moři.
It is God.
Egyptské armády v tom moři.
It is God bringing reaping upon what the Egyptians had sown when they drowned the Israelite baby boys.
Je to Bůh, který tady přinesl sklizeň Egypťanům za to, co dělali, když topili malé izraelské chlapce po porodu.
And as they had drowned the Israelites, now God drowned them.
Tak jako oni topili Izraelce, tak Bůh nyní utopil je.
And one of the most instructive verses in the Old Testament is Exodus 14:14. It's on the edge of the Red Sea. The Lord will fight for you while you keep silent.
Jeden z těch nejvíc poučujících veršů ve Starém zákoně v Exodu 14:14, kde je psáno: Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.
But when God brings the children of Israel to the land that he promised to them, he did not bring them to an uninhabited land.
A když Bůh přivedl děti Izraele do zaslíbené země, tak on je nepřivedl do země, v níž by nebyli žádní obyvatelé.
He brought them to a land of walled, fortified cities, lived in by warlike, heavily armed people. 7 nations.
On je přivedl do země s opevněnými městy, které měly velké hradby, níž byly hrdlořezové válečníci, a nejenom jeden národ, ale celkem 7 národů.
Sometimes the Lord will fight for you while you keep silent.
A někdy Bůh bude bojovat za tebe a ty budeš mlčet.
And sometimes you gotta fight.
A někdy budeš muset bojovat ty.
Sometimes the command is you just stand there and don't do anything. Sometimes the command is strike the Amalekite.
A někdy je ten Boží příkaz stůj, mlč, dívej se, a někdy je udeř na Amalekovce.
There are these people called Philistines.
Tady byli lidé nebo národ, který se jmenoval Pelištejci.
There are these people called Palestinians.
Jsou tady lidé, kteří se jmenují Palestinci.
I'm not suggesting that contemporary Israelis are as righteous as ancient Israelites, and I'm not suggesting that contemporary Palestinians are as wicked as ancient Philistines. I'm just pointing out there's always something and there's always a fight.
Já chci naznačit, že tady jsou dnes Palestinci, ale nechci tím říct, že dnešní Izraelci jsou stejně spravedliví jako tehdejší Izraelci a že dnešní Palestinci jsou stejně hříšní a zlí jako tehdejší Pelištejci, ale chci říct, že je vždycky něco a ty musíš bojovat.
And there are always those who hate God and who worship other gods, and there are always those who harass God's people who are true worshipers.
Vždycky jsou lidé, kteří nenávidí Boha, kteří uctívají jiné bohy a kteří pronásledují ty, kteří uctívají pravého Boha.
The Philistines were not among the 7 aboriginal nations who lived in Canaan.
Pelištejci nebyli mezi těmi původními 7 národy, které žili v Kenaánu.
They came down from the Mediterranean coast and from the regions around Phoenicia.
Oni sestoupili z pobřeží Středozemního moře, z oblasti okolo Fénicie.
They lived mainly in 5 cities and one of those cities was Gath.
Žili převážně v 5 městech, jedním z těch 5 měst byl Gat.
And there was a great champion of Gath whose name was Goliath.
V Gatu žil jeden udatný zápasník a ten se jmenoval Goliáš.
And what follows is one of the most famous stories in the history of the world.
A to, co následuje, je jeden z nejslavnějších příběhů celého světa.
It constitutes David's public debut.
Představuje takový veřejný debut Davida.
Superficially, it's a physical fight between two armies, but there's something much more profound going on.
Povrchně bychom mohli říct, že šlo o boj mezi dvěma armádami, ale bylo to mnohem hlubší, šlo o mnohem více.
It's a contest between the true God and the false gods.
Je to boj mezi pravým Bohem a falešnými bohy.
And the last point I'll make during this session is I want to comment on the world's cynicism.
A to poslední, co chci říci v této hodině, je poznámka k cynismu světa.
There was a French nobleman who wrote a letter to a friend in 1677.
Jeden francouzský šlechtic napsal dopis svému příteli nebo někomu v roce 1677.
And what he wrote can be found in almost every book of quotations that exists in English at least.
A to, co napsal, najdete snad ve všech knihách citací, minimálně v těch anglických.
He said, God is on the side of the bigger armies.
On řekl, Bůh je na straně větších armád.
Voltaire 100 years later paraphrased him.
A 100 let později ho parafrázoval Voltaire.
Voltaire said, God is not on the side of the biggest armies, God is on the side of the best shots.
Řekl, Bůh není na straně největších armád, ale nejlepších střel.
Stalin said a similar thing in the 20th century.
Stalin řekl podobnou věc ve 20. století.
There was a famous conversation in 1936 between Joseph Stalin and Pierre Laval, the French foreign minister.
V roce 1936 došlo k slavné konverzaci nebo rozhovoru mezi Stalinem a Pierre
Laval.
Lavalem, francouzským ministrem.
And Laval was hung after World War II by the French for collaborating with the Nazis.
To Lavala po druhé světové válce Francouzi pověsili za kolaboraci s nacismem.
In sizing up the balance of power in Europe, Laval said to Stalin, "We cannot forget the Roman Catholics."
A když hodnotili to rozdělení moci před druhou světovou válkou, tak Laval řekl, my nemůžeme odpustit římským katolíkům.
Stalin's cynical reply was, how many divisions has the Pope? Meaning divisions of infantry.
A Stalin na to cynicky zareagoval slovy, kolik vojenských divizí má papež?
Now, what did the French nobleman and Voltaire and Stalin, what were they saying?
Co vlastně říkal ten francouzský šlechtic i Voltaire i Stalin?
Nothing matters but power.
Nezáleží na ničem jiném než na moci.
That's all that matters.
Záleží jenom na moci.
David is about to prove that nothing matters but God.
A David tady dokáže, že nezáleží na ničem než na Bohu.
That's the deeper lesson of chapter 17.
To je to hluboké poučení ze 17.
It is a record of the most famous fight in the history of the world.
V té 17. kapitole je zápis nejslavnější bitvy světa.
More famous than the fight between the Greeks and the Trojans.
Slavnější než boje mezi Řeky a
More famous than the fight the Greeks and the Trojans. More famous than the fight between the Athenians and the Spartans.
Slavnější než boje mezi Řeky, mezi Spartou a Athénami.
More famous than the fight between the Romans and the Carthaginians.
Slavnější než boj mezi Římany a Kartágem.
It's the fight between David and Goliath.
Je to boj mezi Davidem a Goliášem.
It is famous and thought by most people to be a myth.
Je slavný a mnoho lidí ho považuje za mýtus.
But it really happened.
Ale skutečně se stal.
It has marks of historical authenticity in the text and we'll look at it in a minute.
V tom textu jsou stopy historické autenticity, které ho potvrzují a za chvíli se na ně podíváme.
So we take a short break.
Takže teď si dáme krátkou pauzu.